Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Kopilot namerno oborio avion kompanije German Wings koji se srušio pre dva dana iznad Alpa, izjavio francuski tužilac. Svet podeljen oko vojne intervencije Saudijske Arabije u Jemenu. Zapad i Arapska liga podržali, Moskva i Iran osudili vojnu akciju. Postoji mogućnost da se plate i penzije povećaju ovoj godini, jer je počeo oporavak srpske ekonomije, poručio premijer Vučić.
Ukoliko se zaista mart završi na način na koji mi to danas predviđamo i ukoliko budemo uspešni u drugom i u trećem kvartalu, ja ću već u narednih nekoliko dana zamoliti ljude iz MMF-a i Svetske banke da ljudi u Srbiji dočekaju povećanje plata i penzije.
Uskoro niže cene gasa najavljuje Dušan Bajatović. Novi trener Partizana Zoran Milinković izjavio da se ne plaši izazova i da veruje u usvajanje šampionske titule sa crno-belima. Sutra na oblačenje s kišom, temperatura do 18 stepeni. Dva dana posle pada aviona kompanije German Wings iznad francuskih Alpa, kada je poginulo svih 150 putnika i članova posade, saopšteni su prvi zvanični rezultati istrage. Državni tužilac Marseja Brice Robin izjavio je na konferenciji za novinare da je kopilot Airbusa 320 namerno oborio avion. Istovremeno isključuje mogućnost da se radi o terorističkom aktu. Javlja Nataša Jokić.
Pola sata nakon poletanja Airbusa kompanije German Wings iz Barcelone, pilot je izašao iz kabine, a za upravljačem je sam ostao kopilot Andreas Lubitz, star 28 godina, koji je odmah pritisnuo na dugme aktivirajući program za spuštanje. Ta akcija može da bude samosvesna i smišljena, rekao je danas na konferenciji za štampu francuski državni tužilac iz Marseja, dodajući da, citiram ga, za sada nema osnova za zaključak da je reč o terorizmu ili samoubistvu. Kopilot je zatim namerno odbio da otvori kabinu kapetanu i pokrenuo je proceduru za spuštanje iz razloga koji nam je za sada nepoznat, ali koji može da glasi volja da se avion uništi, rekao je on. Kada je pilot hteo da ponovo uđe u kabinu, odgovora nije bilo. Čuje se samo disanje kopilota, koje prve analize snimka ocenjuju kao normalno. Tako je bilo do kraja, do udara, rekao je francuski državni tužilac. Prema njegovim rečima, na snimku se čuje kapetan koji kuca sve jače, tražeći da uđe, ali kopilot ne reaguje. Normalno disanje kopilota potvrđuje da je bio živ. Čuje se zatim kontrola letenja iz Marseja, koja pokušava da uspostavi kontakt, ali nema odgovora kopilota ni na jedan od brojnih poziva, rekao je tužilac. Na samom kraju snimka čuje se automatski alarm koji daje znak da se tlo primiče i da treba podići visinu, a zatim jaki udarci u vrata, krici i udar aviona u liticu Alpa, objasnio je on. Tužilac je potvrdio da se susreo sa članovima porodica žrtava kojima je, odgovarajući na njihova pitanja, mogao da kaže da su putnici, sudeći po snimku, tek u poslednjem trenutku shvatili šta se događa.
O ovoj avionskoj nesreći razgovaramo sa stručnjakom za avijaciju i urednikom portala Tango Six Petrom Vojnovićem. Gospodine Vojnoviću, da li je uobičajeno da pilot u toku leta napušta kabinu?
To je uobičajeno, dakle, piloti nekada mogu da napuste da bi otišli naravno u toalet ili za neko osveženje, ali protokol u tim situacijama je u svim većim aviokompanijama da jedan član kabinskog osoblja uđe u kokpit dok jedan, znači pilot izađe, dok jedan pilot izađe. Dakle, upravo da bi se sprečile ovakvi događaji. Zbog čega ovaj protokol sada nije bio ispoštovan, to možda nikada i ne saznamo, ali pojačano obezbeđenje rata u kokpitu je do zaštene 11. septembra, dakle, taktika protiv terorista.
Pošto francuski tužilac tvrdi da je kopilot najverovatnije svesno želeo da uništi avion, postavlja se pitanje da li on bio sposoban da upravlja avionom i koliko se često sprovode psihološke provere pilota?
Pa, kao što i u svakoj profesiji je moguće apsolutno iznenađenje, dakle, da osoba do koju ste do juče ili testirali ili poznavali uradi ovako će i ovde. Piloti imaju redovne zdravstvene preglede koji su učestali kako pilot stari, ali su podjednako striktni i za mlađe i za starije pilote. Videli smo da je ovde reč o relativno mladom kopilotu koji je tek
28 godina, da.
Naravno, moguće samo donekle proceniti potpuno nečije namere ili tendencije, tako da je, nažalost, na to nije imuna ni avioindustrija.
I za kraj pitanje, kako komentarišete tvrdnju tužioca da se ne radi o terorističkom aktu niti o samoubistvu?
Ovo je tek drugi dan od nesreće, tako da još ne znamo prave motive. Dakle, ako imamo neku akciju koja je uzrokovala u nesreću, trebaju nam motivi. Pretpostavljam da će tužilac da provede taj deo istrage, da će istražitelji vazduhoplovne nesreće sastaviti celokupan mozaik do kraja.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Novosti dana bio je Petar Vojnović, stručnjak za avijaciju. U međuvremenu oglasio se i direktor Lufthanse.
Šokiran je nalazima istrage i potvrđuje da je kopilot bio na višemesečnom bolovanju. Na konferenciji za novinare direktor Lufthanse kaže da čak i da je kopilot imao zdravstvenih psiholoških problema, firma nije mogla to da zna zbog principa čuvanja medicinske tajne.
Očigledno je da je ostalo još otvorenih pitanja koje zahtevaju odgovore kako bi se dobila celokupna slika o ovoj avionskoj nesreći. U nastavku još jedna vest kojom se danas bavi celokupna svetska javnost. Saudijska Arabija pokrenula je vazdušne udare u Jemenu protiv pobunjenih Huta koji se bore sa zvaničnim vojnim snagama pod kontrolom predsjednika Mansura Hadija. U operaciju je uključeno nekoliko arapskih zemalja. Sjedinjene Američke Države, Britanija i Turska su podržale arapsku koaliciju, dok Rusija, Iran i Sirija zahtevaju da se bombardovanje zaustavi. Detaljnije Nikola Denčić.
U operaciji je angažovano 150.000 vojnika i preko 100 aviona, a uključena je i ratna mornarica. Arapska koalicija, predvođena Rijedom, žestoko bombarduje položaje pobunjenika, a u vazdušnom napadu na glavni grad Sanu, koji kontrolišu Huti, poginuo je i veliki broj civila. Ambasador Saudijske Arabije u Vašingtonu, Adel El Džubeir, poručio je da je upotreba sile poslednje sredstvo, ali da su pobunjenici ti koji uvek biraju put nasilja.
Učinit ćemo sve što je potrebno da zaštitimo legitimnu vlast do Jemena. Suočavamo se sa milicijama koje imaju pristup balističkim raketama, teškoj artiljeriji i vazdušnim snagama.
Vojnu akciju u Jemenu podržali su Washington, London i Ankara i ponudili obaveštajnu i logističku pomoć. Intervenciji se protive Iran, Rusija i Sirija, koje su napade osudile kao narušavanje suvereniteta Jemena. Zapadne zemlje optužuju Iran da uz pomoć Huta podstiče versko nasilje u regionu. Prema izvorima iz vlade, Saudijska Arabija razmatra i kopnenu intervenciju. Američki stručnjak za spoljnu i bezbednosnu politiku Lawrence Korb rekao je za Al Jazeera da bi takva odluka mogla samo da pogorša situaciju.
Lako je započeti rat, ali ga je teško zaustaviti. Arapska koalicija smatra da iznenadni napad može da ubedi Hute da uđu u pregovore. Pobunjenici možda nisu očekivali takvu reakciju Saudijske Arabije, ali je pitanje da li će odustati od planiranih akcija. Intervencija u stranoj zemlji može lako da se izjalovi.
U podeljenom Jemenu bori se nekoliko frakcija. Šiitski pobunjenici Huti sarađuju sa snagama lojalnim bivšem predsjedniku Salehu, koji je i dalje uticajan, iako je otišao sa vlasti pre 4 godine. U zemlji deluju i džihadisti Al-Kaide i Islamske države.
U ovom bloku još jedna vest.
Koalicioni i irački avioni bombardovali su kompleks predsjedničkih palata u Tikritu, u kome se nalaze pripadnici ekstremističke Islamske države. Pentagon je potvrdio da su vazdušni udari na Tikrit pokrenuti kao podrška iračkim snagama koje se bore da povrate taj grad. Associated Press prenosi da je kopnena ofanziva protiv snaga Islamske države u zastoju, što smanjuje mogućnost napredovanja ka Mosulu, koji su džihadisti proglasili za glavni grad svog kalifata.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je kako postoji mogućnost da se plate i penzije povećaju u ovoj godini. U pregovorima sa MMF-om predvidjeli smo budžetski deficit od 55 milijardi za prvi kvartal, podsjetio je Vučić i dodao da deficit ipak neće preći 27 milijardi, što je dvostruko bolje od onoga što se očekivalo. Ukoliko budemo uspešni u drugom i trećem kvartalu, razgovarat ćemo sa MMF-om o povećanju plata i penzija, najavio je Vučić. Izveštava Milica Rilak.
Premijer Aleksandar Vučić podsjetio je da je sporazumom sa MMF-om predviđeno da deficit budžeta na kraju marta bude oko 55 milijardi dinara. Stvarni budžetski deficit će međutim biti gotovo upola niži. Prema Vučićevim rečima to znači da će Srbija možda moći sebi da priušti veliki iskorak prema penzionerima i zaposlenima u javnom sektoru, čija su primanja zbog štednje umanjena.
Ukoliko se zaista mart završi na način na koji mi to danas predviđamo i ukoliko budemo uspešni u drugom i u trećem kvartalu, ja ću već u narednih nekoliko dana pod tim uslovima zamoliti ljude iz MMF-a i Svetske banke da razgovaramo o tome da ljudi u Srbiji koji su platili visoku cenu, ali koji su pokazali veliku odgovornost, veliku ozbiljnost, da ubrzo dočekaju povećanje plata i penzije. To znači da ćemo da razgovaramo sa njima kako i na koji način da to izvedemo. To znači da nama to bi bilo već u 2015. godini.
Vučić je naglasio da sada ne može da odgovori na konkretnija pitanja kao što su kada bi mogli da počnu ti razgovori sa MMF-om i Svetskom bankom ili koliko bi povišica mogla da bude odobrena. Ali kaže da će voditi računa da se ne ugrozi već potpisan aranžman sa MMF-om, što znači da bi povišica trebalo da bude izbalansirana.
Svakako da ja neću da dozvolim da to ide mnogo, već želim da ide postepeno dok u potpunosti ne ozdravimo srpsku ekonomiju. Ja želim da mi obezbedimo uslove za rast naše privrede i da u budućnosti možemo da dobijamo više. Ne treba to meni da bih pobeđivao na izborima.
Vučić je inače naglasio da je za mogućnost povećanja primanja presudan dobar rezultat u prikupljanju prihoda za budžet, uključujući tu i naplatu poreza na dodatu vrednost i akciza, što opet znači da se beleži i blagi rast potrošnje stanovništva.
Vlada je usvojila strategiju za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti u narednih 5 godina.
Strategija definiše jedinstvenu politiku vlade usmerenu ka jačanju preduzetništva kako bi ono moglo da odgovori na konkurenciju na tržištu Evropske unije. Mere za jačanje preduzetništva se sastoje od unapređivanja poslovnog okruženja, lakšim pristupom izvorima finansiranja i razvojem procesa obrazovanja. Vlada je usvojila i predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o hipoteci i zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.
Na konferenciji o energetskoj budućnosti regiona, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić je rekao da će Srbija pokušati da bude deo svih projekata koji mogu da obezbede nove izvore i trase snabdevanja gasom. U međuvremenu, mnogi potrošači su od Srbijagasa dobili povećane račune. Direktor te kompanije Dušan Bajatović to objašnjava povećanjem troškova i promenom kursa dolara i očekuje da cena bude manja već u aprilu. Milenko Marković.
Aleksandar Antić kaže da je prioritet povezivanje Srbije sa Bugarskom preko dvosmernog gasovoda. Antić smatra da je odustajanje od Južnog toka otvorilo niz pitanja u vezi sa snabdevanjem naše zemlje gasom.
Mi više ne smemo biti zaljubljeni ni u jedan energetski projekat, niti da se oslonimo samo na jedan izvor. Prioritet ćemo davati onim projektima koji će Srbiju staviti u red tranzitnih gasnih zemalja.
Dok su čekali dogovor velikih sila i alternativne pravce snabdevanja, srpski potrošači su dobili povećane račune za gas. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović to objašnjava poskupljenjem transporta i ležarine, kao i rastom kursa dolara. On međutim očekuje da se efekat poskupljenja uskoro poništi.
Što se tiče sledećeg kvartala, mi očekujemo da će cena gasa koju preuzimamo na Beregovu ići sa 340 na 270. U aprilskim računima će se već osjetiti da dakle, to pojeftinjenje. Očekujemo da će u trećem kvartalu cena na Beregovu bez transporta biti negde oko 220 dolara, što bi trebalo da dovede do pojeftinjenja.
Bajatović kaže da su potraživanja Srbijagasa za 300 miliona evra veća od dugova, ali su mnoga njihova potraživanja nenaplativa, posebno prema Petrohemiji i Azotari. Do 1. jula Srbijagas će završiti restrukturiranje. Međutim, Jelica Putniković iz Balkan magazina smatra da se prvo mora rešiti problem dugova.
Mnogo bitnije od samog restrukturiranja da konačno se svi potraživanja nateraju da plaćaju gas, da ne budu jedni povlašćeni da ga ne plaćaju, a tu se uglavnom radi u ovim firmama gubitašima, jer Srbija gas ne može biti uspešna kompanija ako uvozi više od 80% robe koju prodaje, a ako mu potrošači ne plaćaju.
Restrukturiranje Srbija gasa podrazumeva da se ta kompanija organizuje kao holding sa dva zavisna preduzeća za distribuciju i transport gasa. Time će njeno poslovanje biti usklađeno sa evropskim direktivama, odnosno takozvanim drugim energetskim paketom.
Sindikati izdvojenih preduzeća iz privrednog društva termoelektrane Kopovi Kostolac protestuju ispred upravne zgrade u Kostolcu i drže u blokadi okolne puteve. Oni traže da se ispoštuje odluka vlade od prošle godine da se njihova preduzeća ponovo vrate u okrilje svog nekadašnjeg kolektiva iz kojeg su izdvojeni pre 10 godina. Ukoliko se to ne dogodi, štrajkači upozoravaju da će onemogućiti dolazak zaposlenih na posao u termoelektranu Kostolac. Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da u stalnim pregovorima sa sindikatima i da se radi na rešavanju problema. Nataša Ćimović.
Sindikati izdvojenih preduzeća iz termoelektrane Kostolac, Georad Kostolac usluge Autotransport za sve krive direktora EPS-a Aleksandra Obradovića, jer kako tvrdi jedan od sindikalnih vođa Borislav Nikolić, ne želi da sprovede zaključak vlade i ministarstva energetike od prošle godine i vrati ih pod okrilje termoelektrane Kostolac. Zaposleni ne znaju šta je razlog za odugovlačenje i dokle će da budu bez posla, jer nijedan nisu dobili na tenderima u vlasti toj kući zbog nelojalne konkurencije, kaže Nikolić.
Plate ne primamo, posao ne možemo da dobijemo, a ovo sve može da se reši jer je u proceduri već bilo i prošle godine i dobili smo pred nacrt ugovora kako da se ponašamo, koliko da smanjimo broj radnika do 2017. Sve smo prihvatili, sve to moglo, a sad ne znam gde je zapelo. Danas je neka sednica vlade, razgovarali smo sa ministrom Antićem, rekao je da će sutra da dođe u Kostolac. Mi očekujemo najzad da vesti budu dobre.
Da li će im ministar Aleksandar Antić sutra doneti dobre vesti, štrajkači će sami proceniti. Ali je činjenica, tvrdi ministar, da je situacija sa tim izdvojenim preduzećima iz EPS-a veoma kompleksna.
Pokušavamo da nađemo neko rešenje koje će biti smisleno, održivo, u najboljem interesu i Elektroprivrede Srbije, ali i zaposlenih u tim kompanijama. Treba napraviti jednu tehnoekonomsku analizu i treba videti da li je to dobro i za EPS i za te kompanije.
Za rešavanje ovog problema neophodan je dijalog ne samo ministarstva energetike i sindikata, već na višem nivou, kaže Antić. Sindikati poručuju da neće odustati od svojih zahteva da se vrate u sistem Elektroprivrede Srbije.
Premijer Aleksandar Vučić i predsjednik vlade privremenih kosovskih institucija Isa Mustafa razgovarali su sinoć telefonom o budućoj saradnji Beograda i Prištine i položaju Srba na Kosmetu. Saglasili su se da sve probleme treba rešavati dijalogom u neposrednoj komunikaciji. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini posle razgovora sa Mustafom u Prištini ocenila je da je to primer da u dijalogu Beograda i Prištine nije potreban posrednik. Federica Mogherini sutra stiže u Beograd gde će razgovarati sa premijerom Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Tomislavom Nikolićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Davorka Tešić.
Posle razgovora sa Federicom Mogherini, Mustafa je na konferenciji za novinare potvrdio da je na njegovu inicijativu došlo do telefonskog razgovora sa Vučićem i dogovora da se u neposrednoj komunikaciji rešavaju problemi. Visoka predstavnica ocenila je da to predstavlja značajan napredak u odnosima. Mustafa i Mogherini potvrdili su da su razgovarali o primjeni Briselskog sporazuma, nastavku dijaloga i evrointegracijama. Očekuje se da će to biti i glavne teme razgovora visoke predstavnice sa srpskim zvaničnicima sutra u Beogradu. Oficiri za vezu u Beogradu i Prištini, Valdec Sadiku i Dejan Pavićević, ocenili su da postoji vidan napredak u normalizaciji odnosa. Pavićević kaže da se briselski sporazum primenjuje, mada se ponekad čini da to ide sporo.
Važno je da se taj proces kreće. Da li postoji normalizacija? Pa ja mislim da je to nešto što se svaki dan dešava i ide u jednom boljem pravcu. I dosta je toga dogovoreno, dosta toga treba da se dogovori. Dosta je toga implementirano, dosta toga i treba da se implementira.
Da je Srbija posvećena dijalogu i primjeni Briselskog sporazuma, ističe i direktor Kancelarije za evrointegracije Ksenija Milenković.
Nadamo se da će vremenski okvir i za nastavak dijaloga i za otvaranje procedure za otvaranje poglavlja 35 biti bliže definisan tokom posete visoke predstavnice Mogherini Beogradu, da ćemo prosto imati jednu jasniju sliku o tome šta će se dalje dešavati kada je reč o tom poglavlju i o dijalogu, a svakako da nastavljamo sa primenom Briselskog sporazuma.
Koordinator Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević uveren je da Federica Mogherini može da pomogne u rešavanju ključnih problema na relaciji Srbi-Albanci.
Očekujem da će teme razgovora biti učešće srpskih predstavnika u vladi Kosova i samim tim onda neka vrsta dogovora oko zajednice opština. Ja mislim da bez jednog ozbiljnog posredovanja iz Brisela strane se ne bere sami, neće doći do kompromisu.
Visoka predstavnica razgovaraće danas u Prištini sa predsednicom Atifete Jahjagom, ministrom spoljnih poslova Hašimom Tačijem, kao i sa predstavnicima Srpske liste.
Slušate novosti dana.
Premijer Aleksandar Vučić istakao je u razgovoru sa šefom misije OEBS-a u Srbiji Peterom Burkhardom da je saradnja sa tom misijom na najvišem nivou i da je međunarodna zajednica pozitivno ocenila dosadašnje predsedavanje Srbije OEBS-u. Burkhard je podsjetio da je misija OEBS-a u Srbiji već 15 godina. Ocenio je da su odnosi sa svim ministarstvima dobri i da je misija tu da pomogne u procesu jačanja institucija.
Srbija je opredeljena za zaštitu bezbednosti novinara i slobode izražavanja, što je ključni element istinski demokratskog društva. To je otvarajući u Beogradu dvodnevni međunarodni skup o zaštiti bezbednosti i integriteta novinara, rekao predsjedavajući OEBS-u prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Na skupu koji je organizovao OEBS učestvuju brojni predstavnici medijskih udruženja iz zemalja i sveta. Ida Maričić.
Nasilje prema novinarima je neprihvatljivo. Svaki napad na mediji ili novinara mora se tretirati kao napad na društvo u celini, naglasio je Dačić.
Želeo bih da vas uverim da će Srbija kao predsedavajući OEBS-om tokom 2015. godine pitanje slobode medija i bezbednosti novinara držati visoko među prioritetima organizacije.
Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac rekao je da se Srbija maksimalno trudi da spreči napade na novinare, ali i istraži sva nerasvetljena ubistva novinara.
U tom smislu je postojanje vladine komisije za istraživanje ubistva novinara jedna od ključnih institucija koja pokazuje iskrenu želju vlasti da se rasvete tamne mrlje naše turbulentne prošlosti.
Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović istakla je da je važno da postoji snažna osuda s najviših nivoa vlasti kada su novinari napadnuti ili kada novinari ginu.
Reči i crteži ne izazivaju modrice i ne ubijaju ljude. To čine kriminalci i oni moraju da budu suočeni s najstrožom rukom zakona. Nasilje protiv onih koji imaju drugačije mišljenje je neprihvatljivo. Iskoristite svoje instrumente, idite na sud, ali nasilje je neprihvatljivo.
Mijatovićeva je pozdravila pravosnažnost optužnice za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Prema podacima NUNS-a od 2008. godine do 2013. u Srbiji je bilo 438 napada na novinare. Zanimljivo je i da su žene novinari ugroženije od kolega muškaraca i to ne samo u zemlji nego i u svetu.
U službi za zaštitu ustavnosti pokrajine Salzburg potvrđeno je Tanjugu da je vlasnik Facebook profila Goran Vlade Kerkez, koji je pretio premijeru Aleksandru Vučiću, saslušan i da je izveštaj o tome prosleđen tužilaštvu.
Goran Kerkez sinoć je na svom Facebook profilu napisao da sporni tekst nije postavio na svoj profil, već na profil Radomira Počuče, koji je kao dobrovoljac na ratištu u Ukrajini uhapšen 17. marta sa namerom da skrene pažnju da je žrtva srpske bije koja želi njegovo izručenje Srbiji.
Zbog isplate zaostalih plata i dugovanja dobavljačima, računi u 18 zdravstvenih ustanova u Srbiji su u blokadi. U tim centrima se zbrinjavaju samo hitni pacijenti, trudnice, deca i starije osobe. Posebno je otežan rad u laboratorijama jer su zalihe medicinskog potrošnog materijala na izmaku. Najteže je u Domu zdravlja Stari grad u Beogradu, koji ima 86.000 pacijenata. Sastanak predstavnika Ministarstva zdravlja, Fonda za zdravstveno osiguranje i Gradskog sekretarijata za zdravstvo, koji je bio zakazan za popodne, odložen je za utorak. Više pojedinosti Marina Stojedinović.
Račun Doma zdravlja Stari grad u Beogradu blokiran je već 3 mjeseca zbog pristiglih naplata za ostalih plata zaposlenih u stomatološkoj klinici Majestic. Problem je nastao krajem 2006. godine kada su prateći zakoni ukinuli besplatnu zubarsku zaštitu u domovima zdravlja. Tada je oko 200 zaposlenih u poliklinici Majestic prestalo da prima platu od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ali je Ministarstvo zdravlja tada dalo preporuku domovima zdravlja da se u stomatologiji zaključe aneksi ugovora po kojima će zaposleni dobijati zarade, objašnjava direktorka Doma zdravlja Stari grad Vesna Janjušević.
Ta zarada proističe iz naplate usluga pacijentima. 2013. godine Ustavni sud je donio odluku da to nije u skladu sa Ustavom i da i zaposleni u stomatologiji moraju da primaju platu po koeficijentama, odnosno zakonu i uredbama o platama. Međutim, priliv sredstava od naplate stomatoloških usluga ne može da pokrije tu platu za sve zaposlene.
Novac za medicinski materijal i druge potrebe zdravstvenih ustanova je tako preusmeravan na plate za 63 stomatološka radnika, kaže doktorka Janjušević i dodaje da je, iako ne njihovom krivicom, rad s pacijentima otežan, posebno u laboratorijama.
Mi ćemo sljedeće nedelje prestati da vadimo krv, tako da nećemo imati čime prosto da vadimo. Za 10 dana imamo rukavice još, tako da i taman da dobijemo igle nećemo imati rukavice koje moraju da stave laboranti na ruku da bi izvadili krv, niti neće moći ginekološki recimo pregled da se obavi, neće moći stomatološki pregled da se obavi ako ne bude rukavice. I tako da ćemo u nekim segmentima morati da stanemo ako se ovo hitno ne reši.
Jutros je čekaonica ispred odeljenja za laboratorijske analize bila prazna. Oni koji su čekali na neke druge preglede nisu znali da je blokiran račun Doma zdravlja Stari grad.
Kažete da je vaš sin obavio laboratorijski pregled?
Obavio laboratorijski pregled zato što ima zakazanu operaciju u ovoj Pastorovoj i onda verovatno zbog toga su morali da mu urade i to je to.
Ne znam, verujte, stvarno nisam upućena.
Ja sam uredno zakazala pregled, očekujem da će biti sve u redu, ne znam. Ja sam privatno išla na laboratoriju, tako da ne znam stvarno.
Prema podacima Narodne banke Srbije, trenutno su blokirani računi 18 zdravstvenih ustanova. U saopštenju Ministarstva zdravlja su najavili da bi do utorka trebalo da bude rešen problem te blokade, ali su poručili da će pojedini rukovodioci morati da odgovaraju zbog nenamenskog trošenja novca koji je stigao iz Fonda za zdravstveno osiguranje.
Kultura. U Beogradu je u toku 62. festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Vladimir Đudović.
Prošla je prva polovina ovogodišnjeg izdanja Martovskog festivala i prvi utisci su da nova koncepcija i vraćanje dokumentarca u Dom sindikata već pokazuje napredak u odnosu na prethodne festivale. Vratili su se i domaći autori, oni koji su niz godina odustajali od učešća, ponovo vidimo poznata lica iz država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, a publike je primetno više. Jednostavno, Martovski festival ponovo postaje sastajalište autora i ljubitelja tog filmskog izraza. Posle nekoliko godina, profesor, producent, filmski reditelj Dejan Petrović stao je iza kamere i napravio dokumentarni film o slikaru Darku Babiću, umetniku koji je čitavu deceniju ostavio kičicu i paletu, boravići u svojevrsnoj samoizolaciji. Film Restart prati novo buđenje talentovanog umetnika pričom koja ima i širi kontekst od pojedinačnog slučaja. Dejan Petrović.
Darko u život, odnosno priča, je samo da kažem konkretna situacija gde sam negde primenio svoju ideju, inspirisan, isprovociran pre svega činjenicom da svakodnevno svako od nas usreće ljude oko nas ili prepoznaje povremeno u nama samima situacije kada se povučenemo, kada zastanemo, kada izgubimo bilo kakav motiv da se pokrenemo, da se probudimo. Proces Darkovog, da kažem, povratka, njegovog stvaranja je ujedno i negde, da kažem, povratak svih nas, uključujući mene, jer ja nakon nekih 7-8 godina nebavljenja režijom, za koju sam školovan, kroz ovaj film sam se restartovao i ponovo pokrenuo kao i Darko zapravo.
I za kraj, informacija da je za sve projekcije u Domu kulture Studentski grad i salama 3 i 4 Doma sindikata u Beogradu ulaz besplatan.
U fudbalskom klubu Partizan promovisan je novi trener Zoran Milinković. Da čujemo prve utiske i planove novog trenera.
Očekuje nas težak posao. Naravno, ja sam rekao da imamo respekt prema svim našim protivnicima. Ono što možda je mali hendikep u ovom momentu je vreme. Njega ne, nažalost, nikad dovoljno u fudbalu. Siguran sam da Partizan ima najbolji tim, Partizan ima najbolje navijače na svetu i Ja to vidim kao jednu ogromnu snagu i verujem da ćemo zajedno to izneti.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana, pre toga još jednom najvažnije vesti. Kopilot namerno oborio avion kompanije Germany Wings koji se srušio pre dva dana iznad Alpa, izjavio francuski tužilac. Svet podeljen oko vojne intervencije Saudijske Arabije u Jemenu. Zapad i Arapska liga podržali, Moskva i Iran osudili vojnu akciju. Postoji mogućnost da se plate i penzije povećaju u ovoj godini jer je počeo oporavak srpske ekonomije, poručio premijer Vučić. Uskoro niže cene gasa, najavio Dušan Bajadović. Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 22, u Nišu 20 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Pretežno oblačno. Na jugu zemlje će padati kiša koja će se tokom dana proširiti i na ostale predele. Na planinama je moguć sneg. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno posle podne s kišom. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna 17 stepeni.
15 časova i 30 minuta slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.